Hebrews chapter 9. God ni asi Moses anwanta mam ken wand fe God yumbunyam ranken lordese di God yumbunyam ranken sunyi wute gri yembemending ken vese. Sunyi te sel fe God nink baj re yembemending ken. Baj sunyi ye wu ye u ken tende lam maoris ken yumbo yenu di table di bret priest God mink kentende maoris. Sunyi wen ni sunyi uniken futmendo. Tende dobu sunyi aye ye u, dini chongo aye dodife ungumwao, sunyi te sunyi oanganye uniken futmendo. Sunyi tende yumbo tu o yuonye wasamandekan alta, gol fe yembemendu ken tende ye u. Di godnik lor seken bokis gol fe imbemefut ken tende wus. Di bokis wabe tende kap ere gol fe yembemendu ken tende wus. Di mir ere mana futmendu ken tende maurea. Di aron nink botu maf nase ken tende nase. Di god Moses anawan tapmam ken lor seken wet fai temi bokis fe tende masa. Bokis wam tende angulo temi cherubim futmendim ye, ni uu tende yembemendim fu yemu. Ni tende yemu ken te god tinganyeken, ni tende nasken fugri. Angulo teni numbra emendir ruo, di bokis rar bagmara. Bokis rar fe tende god ni wite yao netoin, di ni yumbrubre u tenink kerenoin, di yembe nen ken te fatnand. Furi mu be yumbo yumbo bagaren otinde simbe badken tu iseki. Yumbo yumbo baga fugri yembe mindin fre furese mu priest ngin mani mani sunyi ere ye wuo rar ngimi ye uken tende marmo din nikin yembe man. Furi priest mink yumbo ni yumbo ni rine e sunyi ere wur wunde ye uye tende narno. Di ber renink ni sunyi tende narno re sembene nan di fre. Di ni yawi segine narno seki. Ni yawi nikin yumba ubre unan ye tenink. Di wute nerim segi yumba ubre urin ye tenink. God nyank kin nare e narno. U yuwonye ni be yumba urin kin fe benindug. Besunyi oanganyi unyi kentende farfo ken ngim bi segine. Te fugri dabo ken imp te wusene. Yumbo yumbo bagaren mu ken yumbo urtene bu berind. Te fugri ni yumbo god menk ken di omo mab god menk ken tenink wite god yumbo nyam rank ken te fugrem. Dini umbo fe yuanganyi mas ken tene mam tu wiseki. Yumbo urren, ni mir, di wia, di wita fu segi yuan fu risken yumbo ur ten nink ne wanderind. Loren ni gimbe dabo ken nink ne simberind. God ni loren ni rindi, e wita baga loren ken fugrine fu ren, ruso otu wo, God ni risken yumbo ur te sabindin. Christ ni yumbo yumbo yuan ken ren rise freye ten nink, ni priest mink yumbui ni yumbui ken fugri nandi fre. Ni nandi yet te, ni god nink baj oanganye gred yuon nganye ken tende narno. God nink baj te wute gri yembemendu seki. Te fugri baj te, ni uwen god yembendu ye te ken cham segi. Christ ni sunyi oanganye unyken fe tende narno re simbene nand di frene. Ni sunyi oanganyi uniken tende narnoken, ni meme di kao wo yavi naran narno godnyang segi, ni nikin yavi narat narno. Ni nikin yavi tende be yumbr ubre ufe fu wong nundumu, di yuon fu fas teken fasya. Te fugri yabe ken yumbr urfe, priest ni meme di kao oay nink yavi, di kao nyumbuig wo wasa mendat nimbit kenyai, wita yumbu bre urin di fu umrimb kinta frat mindin, dini yumbu bre u dabo gri kinta fat di yuon ris kintuwe. Fugribu Christ ni yumber ubre uken wand re nindivise segi. Vidi uu nas nas tekken nasje ninink grefe be yumber ubre u fatiken tu uye yembe bedin di fu babje tenink nikin yavi wanganyu yuwonken oi mirken fugri godnyank. Di be fu umbofeken te fatndug di yuwonganye fas. Dini fu nyengu, di be umbofene bab be yuon nganye fas. Te e be god nas nas teken nasye ni nink yembe ye nink fas. Fate ta ven nink bu Christ, ni god wand urufwe tat nambye teken mingi wuti nink nas. Te e wute god ngam nrein freken te yuon nain, di yuon fu ris teken ris fut nantken te reteri. Yumbo renken mu fu renken tu we. Te fugri wute god asi wantat namken tende nambunerisken tende fai, ni yumbo ubre urindken tenink mu ni nati, di ni wongenant fre, di mu ni irfuris. Wute iri ni numera e re urindi fugusa mu ni nati, numera e ten ni nati, di wute ningen ni yumbo metangriken yumbo ten urnant fugusa. Ni teken urnan frea, for i wute ningen i jumbo te frine met dan Griek segine, eroso, ot i wo ni bemand wute numera e urndikken ten anjene nati frea. Te fugri wute numera e urndikken ni nati segine, ter i numera e te gresegi. Ni nasne, ter i wute irin numera e tende fei, ninink jumbo materi fut manken ten natri tu iseki. Tenik bun ni wand asi tat namken, ten mene yawe fene bu yuon. Te fugri Moses ni law ken wand, law book fete sekken te, ni wute bagen de simben an fre, dobu kao wo ken yawe, di meme ken yawe, wia ana natri, di nyumo hisap manga fe sip in amboken tat nimbi fre, yawe fe nye ua ntawe, di godnik lor sekken buk fe fratendi, di wute bagende fratendi. Di ni nari, yawi wen, godni wan tatnam di nari nunga e wand te e watse, di teken fugrine fu wenye wand te gre wenken. Teken fugrine Moses yawi te godnik sel baj te fratendu, di god yumbu nyam rank ken yumbu baga sel baj wabe tende yeruken te ana fratendin. Te fugri lo wuri, yawi fene e yumbo yumbo baga fu fakken tuwe. Yawi grot wi segi, teri wute yumbo ubre mantken te fak segi. Ni mamb god menk ken tende fe, di yumbo te fu fak ye tuwe. Yumbo ren te yumbo yumbo baga nyin tu wam resege teken uune. Di yumbo nganye wamken, tenink ni yumbo mune nganye yuonken en nengia. Te fugri, Christ suni unyken nganye wamken uune, wute sife yembo munduken, ten den arno segi. Ni ngin tu wamne ono. Nu ni be gaunendug nink godn de rarfe nas. Mut ni mune ngin tu wamne ono, di niken gimbo mune ne godnyek segi. Ni mune futnyan segi. Ni priest mink yumbui ni yumbui aya, ten nikin yawi mare segi yumbo aya kin yawi mare ber re sunyi wanganye unyikin ten de marmo kin fugri segi. Te fugri, teri Christ frifrine god i yembendu ken ten de fai fune e yu onra nra rindi mu. Furi segi, mu ngeri fre yam tumo ken vende fai ni nandi re simbene nand di frene. Ni nambi god nyank ken fugri ben nink nati. Di tenink ni yumbo ubre uken gre te kling na fra so fre. God nari di wute bagar di re simbenerind, di dobu ni god ndar arfe yeru di god ni irnaoye. Teken fugri ne, Christ, wute nganyi baga yumbo ubre urind ken wand ninde rse ken te fatndin nink nati re simbenenand. Oti wo di mune nandi ye, furi muna yumbu ur breu fat nan nink nandi segi. Ni nandikin te wute ni yumbu rank furis kin te naterwi yuan furis nink enandi.